قرش لأنت دقال كصومالية يحركذا الشباب أو مري سهركي وسريي إدنك أود وعيوانك وربحين دير أو دابعي متكمي دا ورقيسي دا وعانسان إيكسو بحد الكمريكن كا ورقيس كنيوك تايمس أيا قري وربحين دير أو كقهد ليو حالة الصومالية دولان كمريكن كإدلكن يوسيدا حركذا مجاهدين تا الشباب سندك دي بيقوقو ليستي إنا إلا لسجرتان كيدا دفاع عدقنا أنقوط المسلمين تبارق أفريكا وحي وربحين تسدول تاقيسا وحكيني إن حركة مجاهدين تقل الشباب أي مركان مريسو مستويه إيقو السرية إي حق أقود يجريتانكا يدو طبان سنة أحرير أهو مريكان قسيقر سودية يسمو قتب أقوه القلي الصومالية بشي نوفمبر سنة كيهري دقال يهندا حركة الشباب وحي ورن فرنمك الله ارتقين عيدما إسو جرى الصومالي أمريكان كواسو دولان كسو قادي ديغان أدو مقالة عاسمة دي مقدشو هالكاسنا وحال لغود لي تراكم دا عيدما دا سيدا قاركا أوتو بران إي صومالي دا هالك لغودا وعيسر كالأمريكان أهو كتير سنسيا يدا مريكان كا أي إلا دا هاي وربحين تا أوداب عاي ورقيس كنيوك تاميس سركال كان او كنتوني فرسان جير اها وحال لغو مقعبا مايكل جودي وحونا اها خبير هوري وغترسانا عيدا مدى بادة امريكان كا مركي دنبان او وريكتي دنك سي اي اي دا سيدا وربحين تو تباحيسو سركال كا وحودا وحاليسا كسو غاري هولغال استشادية اه او لغو هرتقي عيدا مدى هو انت اه وحانا مركي باللوقا دا اسبتا المريكان كولي جاهد دالك جرمل كا هالكاس او تطبيق توان مال مود كدبكو غيريو دي وحو ورقيس كله يهي وحي أهيد قريدي سو خساري نادر أه وقاري دقال كقرصون أو مريكان كو كججر الصماليو 8 سنو كغان السوهر جيد فرع وقوه دان سن وقونا هلست بدن فرعيدة هوستاق القاعدة وحو كلو قولي ضحيو أها دقال كمريكان كأسي درنادي تانيو مركي أولاك المي ورردي وويناء كو يتبانك سبتمبر وحانا قرشها دقال كاس هدا كسو عدا قرفين أدو باحدوين أيا لقو يري وربحين تانيوك تامس جوابتي ugu weynayd ee Mareykanka ka bixiyay duulanadii 12 September waxay ahayd in 10,000 oo askari u dira dalka Afghanistan si halkaas looga ciribtiro jihadiyiinta dalkana looga dhiso dawlad dimuqraadi ah balse waa hadaf ku soo idlaaday fashil fowlxun badan markii Mareykanku isaga soo baxay dalkaas sida uu sheegay wargeyska hase ahaatee marka laga hadlayo Soomaaliya iyo dalalka lamidka ah sida Yemen iyo Suuriya waxa Mareykanku ku ciyaaray tactics kala duwan isagoo iska ilaaliyay in ciidamo badan ku faafiyo wadamadaas taas beddelkeedana wuxuu howlgeliyay shabakada jawaasiisa isagoona qaaday warar abaabulan oo qarkood loo adeegsaday diyaaradaha droneista sida warbixinta tilmaamayso wuxuu qorshuhu ku bilowday in la ugaarsado xubnaha ka tirsan mujaahidiinta al-Qaacida markii dambana wuxuu noqday dagaal furan oo ka dhana xarakada mujaahidiinta al-Shabaab iyo in la dhiso awood ciidan oo ka kooban milishiyad Soomaali ah kuwaas oo fuliya danaha Mareykanka uu ka leeyahay dalkan si la mid ah fashilka Afghanistan waxa New York Times ku doodaysa inuu fashilmay qorshihii Mareykanka ee Soomaaliya sababo ku aadan iyadoo Mareykanku xaliif ka dhigtay xukuumad taagdaran caalamku oo idilna u ogyahay inay hormuud ka tahay musuqmaasuqa sidoo kalena wajahaysa majaxabin adag oo gudaha ah waxana intaasii dheer khaladaadka ay ku kacday dawladda Mareykanka sida duqeymaha loo adeegsanayo diyaaradaha duuliya la'aanta ah oo galaaftay nolosha dad shacab ah warbixintu waxay leedahay natiijooyinka arrimahaas ka dhashay waxa kamid ah in xarakada al-shabaab ay maanta ku jirto xaalad midii ugu wanaagsanayd dagaalyahanadeeda iyo hoggaamiyashadeeduba waxay si xurriyad leh isaga dhexgooshiyeen deegaanada baadiyaha cadawgoodana waxay ku beegsanayaan magaalooyinka waxayna maamulayaan oo ay kala hagaajiyaan dawlad dhameystiran oo leh garsoorkeeda iyo maxakiimteeda ayay tiri New York Times sida muuqata xarakada al-shabaab waxay leedahay qorshayaal ka dhana Mareykanka sanadkii 2019kana waxa dalka Filipiin lagu qabtay dagaalyahan ka tirsan al-shabaab kaas oo ku hawlanaa barashada sida loo duuliyo diyaaradaha si uu fuliyo weerar la mid ah 12ka September hase yeeshee dadka dhaleeceeya siyaasada Mareykanka ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan waxay tilmaamayaan inay ka badbaadin ku jirto in xarakada al-shabaab ay howlgal ka fuliso gudaha dalka Mareykanka siyaasadaha Washington ay sii xoojinayaan oo kaliya jihadiyiinta ku hawlan inay jab gaarsiiyaan Mareykanka mas'uuliyiinta maamulka Biden oo ay soo xiganayso warbixinta waxay diidan yihiin fashilka siyaasada Mareykanka ee Soomaaliya balse waxay qirsan yihiin inay jiraan daldaloolo ay leedahay siyaasada ay ku wajahayna Soomaaliya waqtiyada dhow ee soo socdana daaha laga rogi doono qorshayaal cusub oo Mareykanku ka damacsan yahay dalkan sida ay tilmaamayso warbixintan cusub ee uu daabacay wargeyska New York Times waxa Mareykanku ka labalabeynayay in ciidamada uu u diro Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay dhacdadii caanka ahayd ee lagu soo riday diyaaradii Black Hawk ee sanadkii 1993 markaas oo Mareykanka Muqdisho looga dilay sida uu isagu baqirtay 18 askari oo Amerikaan ah dhacdadaas kadib waxa Mareykanku ka jilbilaabtay Soomaaliya 10 sano kadibna wuxuu bilaabay in ciidamada tirayaar u soo diro dalkan ugu dambeynna wuxuu soo diray diblomaasiyiin ku awdan dhismaha safaaradda qadar la'aan ah oo loo dhisay qaabka xabsiyada taasoo ka furan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho holwadeenadana uma soo baxaan banaanka cabsi ay ka qabaan awgeed inay la kulmaan musiibo kale oo la mid ah tii qabsatay 1993 hadda ugu yaraan 100 askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan Soomaaliya kuwaas oo hawshooda ku kooban tahay sirdoonka iyo taageerada ciidamada Soomaalida madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ugu yaraan 700 oo askari u daabulay xuduuda Kenya iyo Djibouti inkastoo hawl kala duwan oo ay ka mid tahay maqaayado cusub oo la furo ay ka jiraan xeebta magaalada Muqdisho wax yar ah hormar ahna laga dareemayo caasimada haddana hormarkaas ma ahan mid caga badan ku taagan marka laga hadlayo siyaasiyiinta Soomaalida oo kala jabay iyo tusaalaha Taliibaanta Afghanistan taas oo ku riixaysa al-shabaab inay ku bishaareystaan inuu soo dhow yahay waqtigii ciidamada shisheeyaha isaga bixin lahaayeen dalka talada wadankan iyagu gacanta ku dhigi lahaayeen ayay leedahay warbixinta lagu daabacay New York Times عبد الحكيم أو هري أصون قضية تلية دولة ديت أرجيس كان الله هذلا إجاله وحامر كل اللي قد واجي جنب اللي لدي دجنين تاع عبسيد بدناء ستيفن أو أسفير كي هري أمريكا كوف دي سوماليا أي إسجنا وحوت المام يا إن مسير كأو قدم بيجي دلك أفغانستان ونتوسينا يو إن وحولي بقى يصير ما فيلان إسكو بدل كران هسي يشي وحوش يجي إن سوماليا أنا هي سن وقت لدي عكراء turan turada iyo fashilka ku yimid siyaasada Mareykanka ee Soomaaliya waxa wargeyska New York Times u dhaliishanaya qisada sirkaalka CIA-da ka tirsan ee Guudi kaas oo lagu dilay weerar celin aha oo ifulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku tilmaamtay sirkaalkaas inuu kamid ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Navy SEAL todobaadyo kadib weerarradii 17 September ka soo shaqeeyay Afghanistan sidoo kale ka soo howlgalay saldhigii ku meel gaarka ah ee CIA-du ka furatay hotelka Ariana ee magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan waxay kala warbixintu tilmaamaysay in Guudi uu ku biiray guutada koowaad ee Omogo oo ahayd guuto qarsoodi ah oo loo xilsaaray dabagalka Sheikh Osama bin Laden iyo hoggaamiyeyaal kale oo ka tirsan mujaahidiinta qaar ka mid ah saraakiishi iyo ciidamadii la soo shaqeeyay sirkaalkan ka tirsan CIA-da ayuu wareystay wargeyska New York Times kuwaas oo u sheegay wargeysku in Guudi uu ahaa sirkaal firfircoon oo kaalin adag ka qaatay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada kadib markii howlgabka noqday sanadkii 2009ka wuxuu guudbi ku biiray garabka military ee CIA-da kaas oo ah guuta ka kooban 200 oo askari ahna raaca hore ee CIA-da soona sahmiye wadamada fogfog ugu dambeyntiina shaqada uu hayay ayaa ka soo riday Soomaaliya halkaas oo lagu dilay warbixinta New York Times waxay tilmaamaysaa in 17 sano ee hore ee qarniga 21aad ee miilaadiyada saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka iyo hoggaamiyeen hawsha dib u soo laabashada Mareykanka ee Soomaaliya kuwaas oo si xirir ah diyaarado uga duulayay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya kana degayay garoon macmal ah oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho iyagoo wata boorsooyin lacag ah ay dagaal ogeyaashii Soomaaliya waxay kala hadleen inay ka saaciidaan baacsiga Al-Qaeda laakiin howlgalkii Mareykanka wuxuu keenay natiijo ka duwan tii laga filayay markii colaada ay shacabku u hayeen hoggaamiyaha kooxdida ay kantay inay taageeraan maxkamadda Islaamiga kuwaas oo sanadkii 2006 muddo kooban kula wareegay awoodii dalka sida ay tilmaamayso warbixinta sanad kadib waxaa soo shaacbaxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalkii Mareykanka saldhigiisu ahaa Kenya waxaa loo soo raray Muqdisho saldhig qarsoodi ah ayayna ka furteen garoonka diyaaradaha caasimadda iyagoo qortay jawaasiis badan oo Soomaali ah Mareykankana wuxuu si toos ah ugu soo biiray dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay leedahay warbixinta lagu daabacay wargeyska New York Times waxay tilmaamaysaa warbixinta in jawaasiista u shaqeysa Mareykanka iyo dowladaha kale ee shisheeyaha ay isku qariyaan goobo aad loo adkeeyo amaankooda kuna dhiiran karin inay bannaanka uga soo baxaan goobahaas ay ku sugan yihiin sanadkii 2009ka CIA-du waxay tababartay ciidan loogu magacdaray Gaashaan kuwaas oo markii dambe noqday ciidamo si gaar ah u tababaran awoodna u leh inay adeegsadaan qalabyo lagu tixraaco taleefannada gacanta mid ka mid ah saraakiisha tababartay ciidankaasna waa Guudbi oo lagu dilay warar istishaadiye ah oo bishii November ka dhacay Shabeellaha Hoose warbixinta ayaa tilmaamaysa in marba marka ka dambeysa ay sii kordhayso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab wixii ka dambeeyay 2008-diin ay xarakadu noqotay jamaacada ugu awoodda badan ee Soomaaliya ka dhisan waxaana safkeeda ku biiray kumanaan askari hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay cambaareeyeen falal dambiyeedada oo Mareykanka u geysanayo muslimiinta caalamka isla sanadkii 2008-diin waxa Mareykanka ku daray liiska argagixisada al-shabaab ayaana 2012-ka si toos ah ugu dhawaaqay inay ku biireen jihaadka caalamiga ay hoggaaminayso al-qaacida hadafka guud ee xarakada al-shabaab waa in dowlad islaamiga laga taaga Soomaaliya deegaanada ay ka taliyaan waxay ka mamnuuceen dhageysiga heesaha iyo daawashada aflaamta waxayna ogeyeen xuduuda ay sharciyada islaamka dul dhigtay falalka zinada xatooyada iyo dambiyada kale ee la midka ah ayay leedahay warbixinta lagu daabacay New York Times inkastoo Mareykanka ku dadaalay ballaaran ku bixinayo inuu soo taago xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana al-shabaab waxay ku guuleysatay inay la qabsato xaaladda markaas haysata baadiyaha ayayna isku fidisay waxana adkaatay in la ugaarsado waxayna dhiseen dawlad sal adag leh oo leh xeerarkeeda iyo nidaamkeeda ayay sii raacisay warbixinta New York Times sida warbixintu tilmaamayso waxay awood xarakada mujaahidiinta al shabaab u soo gudubtay magaalada caasimada muqdisho waxayna baaqsadeen xarunta baarlamaanka iyo xubnaha laamaha amniga taas bedelkeed waxay warbixinta new york times tilmaamaysa inay fashilantay dawladda federaalka ee warar galbeed ku tabantaabiyo sababo ku aadan siyaasada qabyaalada ee ku dhisan 4.5 ka iyo musuqmaasuqa kuwaas oo isortaagay dadaalo lagu mideyn lahaa laamaha amniga ee dawladda federaalka oo lagu tilmaamo inay tahay dawladda ugu musuqmaasuqa badan caalamka warbixinta new york times waxay kaloo ka dhawaajisay arin ay sanadihii ugu dambeeyay soo cidhidhinayeen warbaahinta reer galbeedka iyo xurumaha daraasaadka taas oo ah in shacabka soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin garsoorka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad badan oo Soomaali ah waxay qadarin iyo qiimeyn u hayaan adeegyada ay bixiso xarakada al-shabaab xitaa reer muqdisho waxay door bidaan in khilaafaadka soo kala dhexgala ay ku kala baxaan maxakiimta islaamiga ee xarakada al-shabaab ee ay ka hirgelisay deegaanada baadiyaha u dhow magaalada caasimada ah ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska new york times ee ka soo baxay dalka mareykanka Cabdirasaaq Maxamed oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka wargeyskana la hadlay wuxuu leeyahay hadii aad u xukun tagto maxkamadaha dawladda kama helaysid wax cadaalad ah musuqmaasuqa ayaa cirka maraya garsooriyaashuna ma awoodaan inay meel mariyaan go'aanadooda balse xarakada al-shabaab way awoodaa inay meel mariso xukunada ay rido marar badan waxay reer muqdisho ku safraan gawaarida dadweynaha ee baska iyagoo u xukun tagaya maxkamadaha islaamiga ee hirgelisay xarakada al-shabaab kumana kalsoona maxkamadaha dawladda federaalka ayay leedahay warbixinta marka laga hadlo awooda ciidan ee dawladda federaalka wuxuu sarkaal amerikaan ah oo la hadlay wargeyska sheegaya in ciidamada Soomaalida ee diiwaan gashan ay tiradoodu gaarayso 24,000 balse marka waaqiic loo yimaado ay yihiin oo kaliya 5 meelood hal meel tiradaas wargeyska oo soo qaadanaya howlgalo guuleystay oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa leh si la mid ah afghanistan ololihii dagaalka ee mareykanka Soomaaliya waa la majaxabiyay sababo ku aadan khaladaad waaweyn oo mareykanku ku kacay qayb ka mid ah khaladaadkaas oo ay warbixintu soo bandhigayso waa in ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya ay dileen dad shacab ah oo ay ka mid yihiin caruur iyo haween kuwaas oo Mareykanku ku tilmaamay inay yihiin dagaalyahanka ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo xaalad naadir ah oo ciidanka Mareykanku ku qasbanaaday inuu qirto in howlgallo uu ka fuliyay Soomaaliya ku dilay dad shacab ah haddana ma bixin wax magdhow ah si ka duwan Afghanistan iyo Iraq halkaas oo Mareykanku sanadkii 2019 uu kaliya ku bixiyay lacag dhan $1.5 milyan oo ahayd magdhowga dad uu Mareykanku dilay kuwa uu dhaawacay iyo hanti uu baabi'iyay ayay leedahay warbixinta lagu daabacay wargeyska New York Times wargeysku wuxuu fariin xagga emailka oo la xiriirta waxa sababay in dadka Soomaaliyeed ee Mareykanku dilay aan la siin wax magdhow ah u diray haweeneyda lagu magacaabo Nicole oo ah afayeenada ciidamada Africom waxayna ku jawaabtay in mas'uuliyiinta Soomaalida ay kala hadleen arinta la xiriirta magdhowga iskuna waafaqeen dhammaan arrimaha la xiriira arinkaas warbixinta waxay kaloo tilmaamaysaa in ka cararka Mareykanka uu ka cararayo in ciidamo looga dilo Soomaali u horseeday inay aad ugu tiirsanaadaan shirkadaha calooshad u shaqeystayaasha ah oo ugu caansan tahay shirkadda Bankrafta waxayna askar calooshad u shaqeystayaala ka soo kareystaan Yurub Tabari, Afrika iyo Faransiiska si ay ugu tababaraan ciidamo gaar ah mas'uul aan magaciisa la soo xigan ayaa ku tilmaamaya Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan caalamka ee calooshad u shaqeystayaashu ka helaan lacag badan mas'uuliyiinta Mareykanka ee ka tirsan maamulka Biden waxay sheegayaan in xaaladda cakiran ee Soomaaliya ay ka dhalatay khaladaad uu sameeyay maamulkii hore ee Trump sida laga dheehan karo saraakiisha Mareykanka ee la hadlay wargeyska wuxuu Mareykanku dareensan yahay in weerarada uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sababta ugu weyn ay keenaysa tahay faragelinta Mareykanka ee Soomaaliya taliyaha ciidamada gaarka ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Captain Rorbach ayaa leh haddii xarakada al-shabaab ay halis ku hayso amniga Mareykanka waxaa keenaya joogitaankeena Soomaaliya dadka wax taxliiliye Amerikaanka ah waxay sheegayaan in Mareykanka ay la gudboon tahay in siyaasad cusub uu ku wajaho Soomaaliya taasoo ka duwan siyaasadihii hore waxaana talooyinka isoo jeedinayaan kamid ah in Mareykanku wada hadal la galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay taasi dhici weysana jihaadiyiinta ku sugan Soomaaliya ay geli doonaan dagaal masiiri ah oo keeni doona natiijooyin aan la mahadin oo argagax leh marka loo eego dhanka Mareykanka iyo danihiisa warbixintan uu daabacay wargeyska New York Times waxay ku daba feelaysaa silsilada warbixin iyo daraasad ah oo sanadihii u dambeeyay ay soo saarayeen warbaahinta Mareykanka iyo maraakiista daraasadka reer galbeedka kuwaas oo isku raacay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihada bariga Afrika ay sii kordhayso taas beddelkeedana uu Mareykanku ku fashilmay Soomaaliya dawladdii uu soo dhoodhoobayna ay ka badin laadahay inay dhexdeeda isku durduriso